Σωτηρία Αναγνωστόπουλο, είναι ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Είστε καλά, κύριε Αναγνωστόπουλε?
Καλή σας ημέρα, πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την πρόθεση και εγώ.
Ξέρετε, η συνήθεια είναι να, ακόμη και είναι Σαββατοκύριακο και θέλουμε λίγο έτσι να το ελαφρύνουμε όσο μπορούμε, καμιά φορά Σαββατοκύριακο και καλοκαίρι και παραλίες, αλλά είναι ένα θέμα που δεν φεύγει ποτέ από το ενδιαφέρον μας, ακόμη και αν είναι Σαββατοκύριακο και προσπαθούμε να βρούμε και λίγο πιο ανάλαφρα σε εισαγωγικά θέματα να το πω. Είναι η ακρίβεια. Και είναι η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα πια. Δηλαδή συζητάμε για το πόσο έχει ακριβήνει ο λογαριασμός από την ετήσια, από την εβδομαδία, συγγνώμη, επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ για μια οικογένεια. Τώρα λέμε για το πόσο κοστίζει το μπάνιο στην θάλασσα. Είναι ξεκάθαρα η εικόνα του πόσο πωλείται η βενζίνη σήμερα, χρηματιστήριο, και η αγωνία όλων ότι αυτό θα συνεχιστεί. Είναι αυτή η εικόνα, θέλω να πω, θα συνεχίσουν να κρυβαίνουν τα πάντα?
Ωραία, κοιτάξτε, για το μέλλον κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος, το καταλαβαίνουμε όλοι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ζούμε τα τελευταίους αρκετούς μήνες πλέον στη χώρα μας, όπως και παγκοσμίως, δεν είναι κάτι διαφορετικό που συμβαίνει και στα υπόλοιπα κράτη, ειδικά στα δυτικά κράτη και στις ΗΠΑ. Έχουμε έναν υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ξέρετε, το ενεργειακό κόστος ήταν ήδη υψηλό και πριν, ακριβώς γιατί υπάρχει ανάγκη, υπήρχε και πριν από τον πόλεμο και τα προεόρτια του πολέμου στην Ουκρανία, υπήρχε η ανάγκη για μετάβαση και αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου του πλανήτη μας από τα υγρά και τα στερεά καύσιμα, την παραγωγή ενέργειας, δηλαδή από υγρά και στερεά καύσιμα, στην παραγωγή ενέργειας από πηγές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες καταλαβαίνουμε ότι η μετάβαση αυτή, μέχρι να γίνουν αυτές οι επενδύσεις, υπάρχει ένα σημαντικό κόστος. Οπότε υπήρχε ένα σημαντικό κόστος ήδη από πριν. Όμως, πλέον με τις γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στην Ουκρανία και για αρκετό χρονικό διάστημα από εδώ και μπρος, θα έχουμε υψηλότερες ενεργειακές τιμές. Αυτές οι υψηλές τιμές στην ενέργεια διαχέονται και στην υπόλοιπη πλέον οικονομία, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η παραγωγή και η μεταφορά όλων των αγαθών, ακόμα και η συντήρηση στα σούπερ μάρκετ, στην ψήξη δηλαδή που βλέπουμε τα ψυγεία στα σούπερ μάρκετ, έχουν ένα σημαντικό ενεργειακό κόστος, το οποίο τελικά μετακυλίεται στην τιμή του προϊόντος. Άρα είναι κάτι αληθές, το παρατηρεί ο καταναλωτής πλέον σε όλες τις κατηγορίες αγαθών. Δεν υπάρχει κάποια, εκτός από κάποιες πολύ μικρές εξαιρέσεις κατηγοριών τροφίμων και αγαθών που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη συχνότητα από τον κατάλληλο, τα οποία δεν έχουν αυξηθεί. Δεν έχουμε δηλαδή αυξήσεις που κυμαίνονται από 5% και φτάνουν μέχρι και 20-25% σε ορισμένες περιπτώσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο για τον καταναλωτή, είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί και στην ολότητά της από οποιαδήποτε κυβέρνηση με εθνικά μέτρα. Το καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας αυτό, ότι κάθε κράτος και μπορεί να περιορισμένα μόνο να αναχαιτήσει την αύξηση των τιμών που έρχονται διεθνώς. Και ανάλογα το κάθε κράτος, βέβαια, με την οικονομική δυνατότητα την οποία διαθέτει. Η Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα, αλλά δεν είναι στην πρώτη ταχύτητα, στο πω, της Ευρώπης σε επίπεδο οικονομικών δυνατοτήτων, με αποτέλεσμα να έχει τις δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει έτσι περαιτέρω την κατάσταση. Όμως θέλω να είναι σαφές προς όλους ότι η κυβέρνηση κάνει πραγματικά ό,τι μπορεί και διαθέτει μέχρι και το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ που βρίσκεται στη διάθεση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη ανελαστικές δαπάνες, προκειμένου να στηρίξει το εισόδημα του καταναλωτή και να μειώσει, κυρίως εκεί εστιάζουμε, τους λογαριασμούς στην ενέργεια.
Τώρα, κύριε Αναγνωστόπουλε, επειδή αυτό που πρωταγωνιστεί πάντα στις συζητήσεις για την ακρίβεια είναι το θέμα της βενζίνης και γιατί το καύσιμο είναι αυτό που επηρεάζει και τις τιμές μιας σειράς προϊόντων, κάναμε πολύ μεγάλη κουβέντα και για τα σιτηρά όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα μπαίνει στο τραπέζι και το θέμα της της κλιματικής αλλαγής και πόσο επηρεάζει και από άλλες χώρες, από άλλες χώρες που έρχονται προϊόντα, πώς ανεβαίνουν οι τιμές και σε αυτά. Υπάρχει τρόπος, λέγαμε για την εσχροκέρδεια και για τους ελέγχους που έγιναν και για τα πρόστιμα που μπήκαν στο κομμάτι των πρατηρίων καυσίμων. Υπάρχει τρόπος από τη δική σας την πλευρά για να γίνουν περισσότεροι έλεγχοι, για να μπορέσει αυτό όσο γίνεται να κρατηθεί σε ένα επίπεδο που να μπορέσει να το κοντρολάρει και ο πολίτης στο πορτοφόλι του, να το πω έτσι.
Κοιτάξτε, η εσχροκέρδεια είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό σε όλες τις εποχές, ακόμα και αν δεν υπάρχει κρίση σε ορισμένες. Αλλά ισχύει σε εντείνεται το φαινόμενο στις περιπτώσεις που υπάρχει πανικός ή πολύ υψηλές τιμές ή φήμες περί ελλείψεων και ούτω καθεξής. Και ο καταναλωτής μέσα στον πανικό του και στην αγωνία του πρέπει να αγοράσει από όπου βρει διαθέσιμα τα προϊόντα που τέλος πάντων θέλει να αποκτήσει. Το πρόβλημα με την εσχροκέρδεια είναι ότι πρώτα απ' όλα στην εσχροκέρδεια οφείλεται μόνο ένα μικρό ποσοστό των ανατιμήσεων. Ξέρετε, το μεγαλύτερο κομμάτι των ανατιμήσεων έρχεται από το εξωτερικό. Δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Αυτό που μας απασχολεί πολύ και σε Γενική Γραμματεία Εμπορίου και όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους είναι να μην πληρώνει ο καταναλωτής κάτι παραπάνω από αυτό που ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αποφευθεί για κανέναν από εμάς. Εκεί λοιπόν έχουμε εστιάσει τους ελέγχους μας. Ήδη οι έλεγχοι που γίνονται αυτόν τον καιρό αλλά και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε όλο το φάσμα της αλυσίδας λιανικής, χονδρικής, τώρα με κάποια μεγαλύτερη εστίαση στο κομμάτι των καυσίμων αλλά και σε άλλες σημαντικά ζητήματα όπως για παράδειγμα το θέμα της υγείας, θα είδατε ίσως το πρόστιμο που μπήκε πρόσφατα στο μευτήριο μητέρα σχετικά με την μη συμμόρφωση με το πλαφόν των 47 ευρώ και των 60 ευρώ στο PCR test. Δηλαδή παρακολουθούμε στην αγορά και οι έλεγχοι που γίνονται το τελευταίο έτος και πιο πριν είναι οι περισσότεροι που έχουν γίνει ποτέ για το ζήτημα αυτό στην ελληνική πολιτεία. Άλλωστε πρέπει να θυμίσω ότι πριν από το 2020 ουσιαστικά και το 2021 και μετά για ακόμα πιο έντονο δεν υπήρχαν καθόλου διατάξεις για την καταπολέμηση της εσχροκέρδειας. Είναι τα πρώτα έτη στα οποία γίνεται συστηματικός έλεγχος για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Και ξέρετε, η εσχροκέρδεια δεν έχει να κάνει πολλές φορές μόνο με τους κακούς επαγγελματίες, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι όλη η επιχειρηματικότητα στη χώρα δεν έχει το ίδιο βάθος και την ίδια δύναμη να αντιμετωπίσει μια οικονομική κρίση. Οπότε ορισμένοι, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν κακοί επαγγελματίες που προσπαθούν να καταληφθούν την κατάσταση, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι αντιμετωπίζοντας χαμηλή ζήτηση προσπαθούν με αύξηση των κερδών να ισοπαρίσουν τη χασούρα, ας το πούμε, που έχουν. Αυτό όμως είναι μια αθέμητη πρακτική απέναντι στον καταναλωτή. Αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση στην αγορά και αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος, θα πρέπει να πω, για τον οποίο μπαίνουν και τα πρόστιμα τα οποία έχουμε. Αυτό είναι χαρακτηριστικό κυρίως στα πρατήρια βενζίνης, όπου στους ελέγχους που έχουμε κάνει, οι οποίοι είναι εκατοντάδες, βέβαια τα πρατήρια είναι χιλιάδες και ακόμα οι έλεγχοι συνεχίζονται μέχρι να ελεγχθεί ακόμα και το τελευταίο πρατήριο.
Βλέπουμε 2,60 στα νησιά τη βενζίνη, κύριε Αναγνωστόπουλε.
Το εξηγήσω σε αυτό. Το 2,60 έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Η μέση τιμή της αμόλυβης των 95 οκτανίων, που είναι και το καύσιμο που παρακολουθούμε με μεγάλη ένταση, είναι στο 2,47 η μέση τιμή Κυκλάδες. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό συμβαίνει παραδοσιακά στα νησιά όλα τα χρόνια που έχουν περάσει. Δεν είναι ότι συμβαίνει μόνο επί κρίση να έχουμε αυξημένες τιμές στα νησιά. Εν μέρει αυτό οφείλεται στο μεγαλύτερο μεταφορικό κόστος που υπάρχει για τα καύσιμα. Αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά σε ορισμένα μικρά νησιά, ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ χαμηλός. Υπάρχουν 1, 2 ή 3 πρατήρια σε ορισμένα νησιά, στα οποία δεν υπάρχει ουσιαστικός ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων. Από την άλλη, υπάρχει το πρόβλημα ότι στα νησιά αυτά, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, υπάρχει πάρα πολύ χαμηλή ζήτηση. Άρα, για να μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους αυτά τα πρατήρια, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνουν κάποια έσοδα. Πολλές φορές δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο να προσπαθούν να ισοσταθμίσουν τη χαμηλή ζήτηση του χειμώνα με την αυξημένη ζήτηση του καλοκαιριού που χτυπάνε λίγο περισσότερο τις τιμές.
Ναι.
Αυτό όμως επίσης είναι μια εσωκερδής πρακτική, δεν επιτρέπεται και θα ήδη επιβάλλουν δηλαδή και ήδη γίνονται έλεγχοι ή θα επιβληθούν πρόστιμα όπου γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι και η δομή της αγοράς αυτής. Γιατί η Ελλάδα έχει νησιωτικότητα, έχει απομακρυσμένες περιοχές και αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε στην Ελλάδα να έχουμε πρατήρια και σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες έχουν χαμηλή ζήτηση. Δυστυχώς θα πρέπει να αποδεχτούμε κάπως υψηλότερες τιμές σε αυτές τις περιοχές. Δεν μπορεί να αποδεχθεί τελείως. Αλλά είναι διαφορετικό το να δέχεσαι κάπως υψηλότερες τιμές και είναι διαφορετικό το να υπάρχει μια σκληροκερδής πρακτική, δηλαδή πάρα πολύ υψηλές τιμές, οι οποίες δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο, όπου εκεί φυσικά και το κράτος θα επιβάλλει πάρα πολύ υψηλά πρόστιμα. Το γνωρίζετε ότι ήδη υπάρχουν αυτές τις διατάξεις. Σας βεβαιώνω ότι αυτή τη στιγμή, αλλά και όλους τους καλοκαιρινούς μήνες, γίνονται εντατικοί έλεγχοι στα πρατήρια των νησιών. Και επίσης να πω και ότι η κυβέρνηση ήδη επεξεργάζεται κάποια μέτρα για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ειδικά το πρόβλημα στα νησιά. Για τους τόπιους κατοίκους αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, από την έννοια ότι έχουμε ήδη το μεταφορικό ισοδύναμο. Άρα, τέλος πάντων, καλύπτεται ένα ποσοστό αυτής της διαφοράς τιμής. Ωστόσο, στα νησιά μας φέτος δεν θα είναι μόνο οι ντόπιοι, θα είναι πάρα πολλοί τουρίστες, όπως και πολλοί από και είτε ξένοι είτε και Έλληνες τουρίστες. Οπότε και αυτό είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος που δεν μας διαφεύγει και σας λέω και πάλι ότι κάνουμε τους εντατικότερους ελέγχους που έχουν γίνει όλα τα χρόνια, τα τελευταία 10-20 χρόνια δεν έχουν γίνει εντατικότεροι έλεγχοι ποτέ. Είναι και το φαινόμενο βέβαια ότι μας αναγκάζει να το κάνουμε αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε εστιάσει όλο μας το ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή.
Ωραία. Επειδή η μηχανή των ελέγχων, έχετε πατήσει γκάζες στη μηχανή των ελέγχων, είπαμε και για το κομμάτι του τουρισμού, ήθελα να σας ρωτήσω αν στο κάδρο των ελέγχων μπαίνουν και τα καταστήματα, είδαμε το τελευταίο διάστημα τις περιπτώσεις των τουριστών που μίλησαν για εξωφρενικές τιμές στη Μύκονο. Η Μύκονος πάντα βέβαια μπαίνει στο στόχαστρο κάθε καλοκαίρι, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω αν και σε αυτό το κομμάτι γίνονται έλεγχοι, γιατί ξέρουμε ότι έχουν περάσει και πολύ δύσκολη περίοδο οι περισσότεροι επαγγελματίες του χώρου με την πανδημία. Γίνονται έλεγχοι για να συγκρατηθούν εν πάση περιπτώσει και τιμές σε άλλα προϊόντα, γιατί μας δυσφημούν και στο εξωτερικό, γιατί από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμή στα δικαστήρια θα τα λύσουν τα θέματά τους.
Λοιπόν, να εξηγήσω. Αυτό είναι ένα πιο πολύπλοκο ζήτημα σε σχέση με την εσωτερική. Πρέπει να γνωρίζετε όλοι ότι στη χώρα υπάρχουν χιλιάδες εστιατόρια, η σημεία εστίαση δεν είναι προφανές. Άρα ο καταναλωτής έχει την επιλογή να πάει σε κάποιο άλλο κατάστημα. Δηλαδή στη Μύκονο, που δεν είναι ένα φθηνό νησί, το καταλαβαίνετε, δέχεται ακριβό τουρισμό.
Βεβαίως.
Και προφανώς υπάρχουν και εστιατόρια τα οποία δεν πρέπει να κρυφόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και το καταλαβαίνουμε όλοι. Υπάρχουν εστιατόρια τα οποία προσφέρουν σε πάρα πολύ υψηλές τιμές για το μέσο καταναλωτή. Δεν απευθύνονται στο μέσο καταναλωτή, προφανώς απευθύνονται σε πολύ πλούσιους καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας στις περισσότερες περιπτώσεις. Δεν μιλάμε για αυτά τα εστιατόρια. Δεν είναι και το αντικείμενο του ενδιαφέροντος του δικού μας περισσότερο, γιατί εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον καταναλωτή, ο οποίος κάνει κανονικά έξοδα. Δεν είναι ένας
άνθρωπος
εκατομμυριούχος, έτσι δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσει αυτό, αυτό πρέπει να προστατευτεί μόνος του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει σε κάθε εστιατόριο είναι να υπάρχει τιμοκατάλογος. Δεν μας ενδιαφέρει ο καταναλωτής να γνωρίζει από πριν τι είναι αυτό που θα πληρώσει και να κάνει την επιλογή του. Αν θέλει, ας πούμε, να πληρώσει για καπουροπόδαρα που είδα τις προάλλες 600 ευρώ, είναι στην επιλογή του καταναλωτή να το κάνει αν το θέλει αυτό. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι θα πληρώσει αυτό το ποσό. Δεν μπορεί να σου χτάσει λογαριασμό στη συνέχεια χωρίς εσύ να γνωρίζεις για τι τιμές μιλάμε. Mm-hmm. Άρα είναι πολύ σημαντικό και για τον καταναλωτή να επιμένει να δει τον κατάλογο με τις τιμές. Υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης του καταλόγου για όλα όσα προσφέρονται σε ένα εστιατόριο και φυσικά υπάρχουν ποινές για οποιονδήποτε δεν έχει τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο προκειμένου να αφανεί αυτές τις τιμές. Επίσης, εγώ προτείνω και στο γιατί είναι σημαντικότερο από την καταστολή. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε έναν έλεγχο, αλλά ο καταναλωτής ήδη έχει πάθει τη ζημιά.
Βέβαια.
Για να αποφύγει λοιπόν την καταναλωτή τη ζημιά, θα πρέπει και ο ίδιος να επιμένει σε αυτό. Δηλαδή να επιμένει να του δείξουν τις τιμές καταλόγου. Να επιμένει να έχει τον κατάλογο στο τραπέζι του, προκειμένου να δει οτιδήποτε προσφέρεται και τις τιμές τις οποίες προσφέρεται. Διότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και το έχουμε δει ειδικά από περιπτώσεις τέτοιες όπως που έχουν φτάσει στα μέσα ενημέρωσης, ότι λέει ότι με χρέωσαν 600-1000 ευρώ, αλλά μετά είδα το κατάλογο. Προφανώς αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δει και ο ίδιος καταναλωτής για να προστατεύσει την τσέπη του. Πρέπει να ζητάει αυτή την πληροφορία πριν καθίσει στο τραπέζι, πριν παραγγείλει αυτά που θέλει να δεχτεί. Αν η τιμή είναι πολύ υψηλή, προφανώς θα πρέπει να επιλέξει μία από τις άλλες χιλιάδες, το λέω και πάλι, επιλογές διαθέσιμες που υπάρχουν.
Ωραία. Κάτι τελευταίο, κύριε Αναγνωστόπουλε, για να γυρίσω από το θέμα της ακρίβειας που ξεκινήσαμε. Επικεντρωθήκαμε πολύ στο κομμάτι των καυσίμων, γιατί είπαμε ότι τα καύσιμα επηρεάζουν και την τιμή με πολλών άλλων προϊόντων. Υπάρχει το Fuel Pass, είπατε για τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Από την άλλη, έχουμε και τους πολύ αυξημένους λογαριασμούς ρεύματος. Και εκεί έχουμε μία σειρά μέτρων. Να περιμένουμε αυτά τα μέτρα να συνεχιστούν μέχρι να μπορέσει η κατάσταση να έρθει σε μία κανονικότητα. Πάλι μιλάω, εντάξει, είπαμε για τα καύσιμα, αλλά μιλάω και για τις τιμές στο ρεύμα.
Ωραία. Οι δύο τιμές είναι αλληλένδες, ακριβώς επειδή μιλάμε για το κομμάτι της παραγωγής ενέργειας. Προφανώς, αν είναι πολύ ακριβώς ο ηλεκτρισμός, θα είναι πολύ ακριβώς και τα καύσιμα και το ανάποδο. Το θέμα είναι το εξής, και σε αυτό που θέλετε, πράγματι επαναλαμβάνω ότι η κοινωνική κυβέρνηση δίνει οτιδήποτε μπορεί, οτιδήποτε υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Όποιος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και όποιος θα δημιουργηθεί στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς τα εκεί. Όμως, ο βασικός προβληματισμός πρέπει να έχει ένα σοβαρό κράτος, όπως εμείς έχουμε στην Ελλάδα ένα σοβαρό κράτος, μια σοβαρή κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει το απαραίτητο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για όσο κρατήσει κρίση. Δυστυχώς, όπως το γνωρίζετε και εσείς και το γνωρίζουν και οι ακροατές σας, δεν είναι γνωστό το πόσο θα διατηρηθεί αυτή η κρίση. Επίσης, επειδή είναι μια γεωπολιτική κρίση υψηλής σημασίας, η οποία κανείς δεν ξέρει τελικά πού θα οδηγήσει, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σχέσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας έχουν διαταραχθεί και θα είναι διαταραγμένες για πολύ χρόνο μετά από το τέλος αυτής της κρίσης. Οπότε η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να διατηρεί και διαθέσιμα προκειμένου να μπορεί να στηρίξει την οικονομία και για άλλους μήνες αργότερα. Δηλαδή, αν δώσουμε όλη τη διαθέσιμη δυνατότητά μας ταυτόχρονα, όλοι μαζί στους πρώτους μήνες, για να πετύχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών, δεν θα υπάρχουν πολεμοφόδια, να το πω, στη συνέχεια για να αντιμετωπίσουμε την κρίση.
Οπότε εντάξει, αλλά πολύ... συγγνώμη που σας διακόπτω, η ρήτρα αναπροσαρμογής ήταν ευνίδιος θάνατος για τους καταναλωτές.
Αυτό θέλω να το εξηγήσω και είμαι και γενικός γραμματέας πέρα από το εμπορίο και προστασίας καταναλωτή, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που να θέσουμε, και ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά κυρίως τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, αλλά είναι κάτι σημαντικό που να πούμε και εμείς εδώ. Είναι ότι το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής είναι κάτι το οποίο στην αρχή, όταν μπήκε σαν υποχρέωση χρόνια πριν επί της προηγούμενης κυβερνήσεως, ήταν κάτι το οποίο ήταν λογικό, υπό την έννοια ότι οδηγούσε σε χαμηλότερες τιμές από τη μέση τιμή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι λίγο πολύ σαν το κειμενόμενο επιτόκιο σε ένα δάνειο. Μπορεί κάποιος να επιλέξει ένα σταθερό επιτόκιο, αλλά θα πληρώνει μια υψηλότερη δόση, ή ένα κειμενόμενο επιτόκιο με χαμηλότερη δόση, αλλά με το ρίσκο ότι αν συμβεί κάτι στα επιτόκια θα αυξηθεί αυτή η δόση. Το ίδιο δυστυχώς συνέβη και με την ενέργεια. Δηλαδή η ρήτρα ουσιαστικά οδήγησε στο να μετακυλιστεί το ρίσκο αυτό της αγοράς ενέργειας, που ήταν πάρα πολύ έντονο, στον καταναλωτή. Για να είμαστε απόλυτα σαφείς, το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τόσο η συμφωνία, όσο ότι ίσως ο καταναλωτής δεν είχε ενημερωθεί επαρκώς για το ποιο είναι το ρίσκο το οποίο διέτρεχε, διαλέγοντας αυτή την ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από το σταθερό τιμολόγιο. Και τι διακυριευευόταν, έτσι και συνέβαινε αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση και επεμβαίνει στους λογαριασμούς ρεύματος, διότι και ο καταναλωτής είχε κάποια ενημέρωση, αλλά προφανώς είναι ένα ζήτημα να εξετάσουμε αν αυτή είναι επαρκής ή αν ο καταναλωτής καταλαβαίνει απόλυτα την πληροφορία αυτή. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι η οριακή ήταν αναπροσαρμογή, ένα μαθηματικό τύπο. Ορισμένοι συμπολίτες μας δεν έχουν τις μαθηματικές γνώσεις να κατανοήσουν τι ακριβώς σημαίνει σε κάθε περίπτωση.
Η πλειοψηφία δεν το καταλάβαινε. Ήταν πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, ειδικά όταν βγήκαν αυτοί οι μαθηματικοί τύποι, δεν είχε κανένα νόημα. Και γιατί να το κάνει ο καταναλωτής από κάποιο σημείο και μετά.
Προφανώς, γι' αυτό τον λόγο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα επίσης προστασίας καταναλωτή, και πρέπει να δούμε αυτό και να μάθουμε σαν κοινωνία από αυτό, και ο καταναλωτής αλλά και το κράτος, προκειμένου στο μέλλον η οριακή ρήτρα αναπροσαρμογής να έχει κάποια όρια ρίσκου. Και όχι αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή, να μην μετακυλείται το σύνολο του ρίσκου του καταναλωτή από ένα σημείο και μετά, να υπάρχει προφανώς μια αύξηση των τιμών, αλλά πρέπει να μετακυλείται στην εταιρεία παραγωγής ενέργειας. Φυσικά, η εταιρεία παραγωγής ενέργειας είναι μια εταιρεία, το καταλαβαίνετε αυτό, και αν χρεοκοπήσει, δεν θα έχουμε καθόλου ρεύμα. Ναι. Οπότε, και αυτό είναι ένα άλλο σημείο από την άλλη πλευρά που πρέπει να προσέξουμε, ότι δυστυχώς, ό,τι και να κάνουμε, όσο καλή ενημέρωση και να υπάρχει, η μία αύξηση στην παγκόσμια τιμή της ενέργειας δεν μπορεί τελικά να μην φτάσει στον καταναλωτή. Και όποιος πει ότι αυτό μπορεί να αποφευχθεί είναι πραγματικά προφανώς λέει ψέματα ή λαϊκίζει. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αποφευχθεί. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποφευχθεί σε κάποιο βαθμό υπό την έννοια μέσω της κυβερνητικής στήριξης και επίσης να αποφευχθούν οι υπερβολές οι οποίες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να κερδοφορούν και μετακυλίουν όλο το κόστος του ρίσκου του καταναλωτή. Αυτό είναι που αλλάζουμε. Αυτό είναι που αλλάζει και με την φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων αυτών, των υπερκερδών που οφείλονται στις υψηλές τιμές ενέργειας, δηλαδή το κέρδη που έχουν φτάσει στις επιχειρήσεις αυτές ακριβώς από τη μετακύληση του συνόλου του ρίσκου στον καταναλωτή. Αυτό λοιπόν θα φορολογηθεί με ένα πάρα πολύ υψηλό φορολογικό συντελεστή, περίπου 90%, προκειμένου αυτά τα έσοδα να γυρίσουν πάλι σαν επιδότηση στον καταναλωτή. Δηλαδή να μετακυλήσουμε ξανά το ρίσκο από τον καταναλωτή στην επιχείρηση παραγωγής ενέργειας.